No niin, sitten jatketaan ongelmien parissa. Ongelmanratkaisu on keskeinen osa ihmisen toimintaa, olipa kyseessä arkielämän haaste, tieteellinen tutkimus tai yhteiskunnallinen päätöksenteko. Ongelma-avaruuden käsite tarjoaa rakenteellisen tavan nimenomaan hahmottaa sitten näissä konteksteissa ja analysoida ongelmia sekä niiden mahdollisia ratkaisuja näissä konteksteissa. Ongelma ilmenee tilanteessa, jossa nykytila ei vastaa haluttua lopputilaa, mutta siirtyminen näiden kahden välillä ei ole itsestään selvää. Tällöin ongelma-avaruudessa voidaan erottaa kolme keskeistä elementtiä: lähtötila, tavoitetila ja haaste tai este, joka estää siirtymisen näiden välillä. Tämä lähestymistapa auttaa jäsentämään ongelmia ja etsimään niihin ratkaisuja systemaattisesti. Saksalainen Dietrich Döhner on tarkastellut ongelmatyyppejä todennut, että ne määrittyvät kahden tekijän perusteella: kuinka selkeästi tavoitetila on määrittävissä ja kuinka tuttuja käytettävissä olevat keinot ovat. Tästä seuraa, että ongelmat voivat olla hyvin tai huonosti määriteltyjä. Hyvin määritellyissä ongelmissa tavoite on selkeä ja ratkaisumenetelmät tunnetaan, kuten esimerkiksi matemaattisissa tehtävissä. Sen sijaan huonosti määritellyissä ongelmissa joko tavoite tai ratkaisukeinot ovat epäselviä, kuten monissa yhteiskunnallisissa tai poliittisissa kysymyksissä. Lisäksi on olemassa monimutkaisia ongelmia, joissa eri muuttujat vaikuttavat toisiinsa ja joita ei voida ratkaista yksinkertaisella lineaarisella ajattelulla. Ongelma-avaruuden käsite auttaa analysoimaan monenlaisia tilanteita. Esimerkiksi yksilön päätöksenteossa se voi auttaa hahmottamaan, miten siirtyä epätyydyttävästä työpaikasta mielekkäämpään urapolkuun. Yhteiskunnallisessa kontekstissa sitä voidaan soveltaa vaikkapa eriarvoisuuden vähentämiseen sellaisessa tilanteessa, kun resurssit ovat rajalliset. Tieteellisessä tutkimuksessa taas se voi auttaa meitä ymmärtämään, miten kehittää uusia lääkkeitä sellaisessa tilanteessa, kun biologisessa vaikutusmekanismia ei vielä täysin kuitenkaan tunneta. Ongelma-avaruus tarjoaa siis hyödyllisen viitekehyksen monimutkaisten ongelmien hahmottamiseen. Dönerin luokittelu auttaa tunnistamaan, millaisia esteitä ongelmanratkaisussa esiintyy ja miten niitä voidaan lähestyä. Tämän mallin avulla voidaan analysoida niin arjen haastetta kuin laajempia yhteiskunnallisia ja tieteellisiä kysymyksiä tehokkaammin. Ongelma-avaruuden tarkastelu voidaan erottaa kaksi keskeistä haastetyyppiä: interpolointihaaste ja syntetisointihaaste. Molemmissa tapauksissa sekä lähtötila että tavoitetila ovat tiedossa, mutta ero niiden välillä liittyy ratkaisutapojen tuntemukseen. Tässä te näette tiivistetysti Dönerin luokittelua edellä kuvatuista asioista. No, interpolointihaastassa ongelmaa ei synny siitä, että ratkaisutavat olisivat tuntemattomia, vaan siitä, että ne on yhdistettävä oikealla tavalla. Esimerkiksi jos haluat matkustaa Jyväskylästä Tampereelle, tiedät sekä lähtöpisteen että määränpää, ja sinulla on käsitys eri liikennevälineistä ja reiteistä ja aikataulusta. Ongelmanratkaisu vaatii kuitenkin, että nämä vaihtoehdot yhdistetään toimivaksi matkasuunnitelmaksi. Interpolointihaasteen ydin on siis oikean operaatiojärjestyksen löytäminen tunnetuista vaihtoehdoista. Tämä edellyttää loogista päättelyä, optimointia ja usein myös reunaehtojen huomioimista. Esimerkiksi juuri aikataulut, kustannukset tai esteet matkalla voivat vaikuttaa tähän valintaan. Interpolointiin liittyvät ongelmat ovat tyypillisesti sellaisia, joissa ratkaisutavat ovat jo olemassa, mutta niiden yhdistäminen vaatii strategista ajattelua. Monet tekniset ja logistiset ongelmat ovat luonteeltaan interpolointia. Esimerkiksi ohjelmistokehityksessä voi olla selvää, mitä työkaluja tarvitaan, mutta niiden oikea yhdistely tehokkaaksi koodiksi vaatii taitoa. No, syntetisointihaasteessa lähtö- ja tavoitetila ovat yhtä lailla tiedossa, mutta ongelma ei ratkea käytännössä olevilla keinoilla. Toisin sanoen, emme pelkästään etsi oikeaa yhdistelmää olemassa olevista vaihtoehdoista, vaan joudumme kehittämään uusia ratkaisuja. Äärimmäisenä esimerkkinä tässä voisi toimia vaikkapa Satu Tittelintuuresta, jossa päähenkilön on kehrättävä kultaa oljista. Ongelma on siis selvä. Alussa on olkia ja lopussa tulisi olla kultaa. Mutta ratkaisumenetelmää ei vaan tunneta. Lopulta ratkaisu löytyy ulkopuolisen hahmon avulla, mikä kuvastaa sitä, että ongelmanratkaisu vaatii uudenlaisten operaation löytämistä työkalupakkiin. Syntetisaatiohaasteessa keskeinen tavoite on siis luoda uusia operaatioita tai keksiä uudenlainen yhdistelmä olemassa olevista menetelmistä. Tämä vaatii usein kokeilua, luovaa ajattelua ja joskus myös tieteellistä tutkimusta. Esimerkiksi lääketieteen ja teknologian kehitys on suurelta osin syntetisointia tässä mielessä. Tavoitteena on hoitaa sairauksia tai ratkaista teknisiä ongelmia, mutta tarvittavat menetelmät eivät aina ole valmiina. No, mä ajattelisin niin, että näitä kahta haastetyyppiä voi myös ajatella janana, jossa ongelmat voivat sijoittua jompaan kumpaan päähän tai niiden välille. Toisessa päässä on puhdas interpolointi ja toisessa puolessa taas puhdas syntetisointi. Ja siinä välillä on sitten sekamuotoisia ongelmia. Puhdas interpolointi on totta kai jo tullut selväksi. Eli se kaikki tarvittavat operaatiot ovat tiedossa, vain niiden järjestys puuttuu. Toisaalta taas puhdas syntetisointi on selvää myös tässä vaiheessa. Eli tarvittavia operaatioita ei ole vielä olemassa tai ne on keksittävä uudelleen. Mutta sitten on näitä sekamuotoisia ongelmia. Eli osa ratkaisusta tunnetaan, mutta uusia menetelmiä tarvitaan. Ja usein yhteiskuntatieteelliset ongelmat ovat tämän luontoisia. Te voitte ajatella vaikkapa ilmastonmuutoksen torjuntaa, jossa osa keinoista on jo olemassa, mutta me tarvitaan jatkuvasti lisää ratkaisuja. No, Turner tunnisti tämmöisen dialektisen haasteen myös, jossa voidaan ajatella, että se on tämmöinen iteratiivinen prosessi. Dialektisen haaste selvästi eroaa interpolointi- ja syntetisointihaasteesta siinä, että ongelmanratkaisijalla ei ole tarkkaa kuvaa tavoitetilasta. Sen sijaan hän tietää vain, että lähtötila on jollain tavalla puutteellinen ja että tavoitetilan tulisi täyttää tietyt yleiset kriteerit. Tämä tekee ongelmanratkaisusta iteratiivisen, vuorovaikutteisen ja asteittain kehittyvän prosessin. Dialektisessa haasteessa ongelmanratkaisija ei voi suoraan soveltaa tunnettuja operaatioita, koska hän ei vielä tiedä tarkasti, mitä tavoittelee. Esimerkiksi asunnonvaihdon yhteydessä henkilö saattaa tuntea nykyisen kotinsa puutteet, mutta ei ole ihan varma, millainen asunto vastaisi hänen tarpeitaan parhaiten. Prosessi etenee siten, että alustavien ratkaisuideoiden arvioidaan ja ratkaisuideoita arvioidaan ja muokataan ulkoisten ja sisäisten kriteerien perustalta. Ensimmäinen on ikään kuin luonnos, alustava ratkaisu, joka vastaa joitakin yleisiä tavoitteita. Esimerkiksi vaikkapa, että haluan asua viihtyisemmässä ympäristössä. Sitten tulee arviointia ja palautetta. Ratkaisuja verrataan ympäristön reunaehtoihin, budjetti, saatavilla olevat asunnot ja henkilökohtaisiin tarpeisiin. Ja näin tämän perustalta taas muokataan ja uudelleen arvioidaan sitä alkuperäistä ajatusta. Uusien oivallusten pohjalta ratkaisua tunnetaan jo ehkä paremmin. Viihtyisyys tarkoittaa minulle enemmän valoa ja avaruutta, vaikkapa siinä asunnon yhteydessä. Ja sitten se iteraatioiden kautta sitten kehittyy. Prosessi toistuu yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes ratkaisu alkaa tyydyttää sekä subjektiivisia että objektiivisia kriteereitä, joita tälle asunnolle on asetettu tai tälle siirtymälle. Tämä lähestymistapa voidaan nähdä dialektisena prosessina, jossa eri näkökulmat, rajoitteet ja tavoitteet joutuvat jatkuvaan vuoropuheluun. Tällainen dialektinen ongelmanratkaisu on erityisen keskeinen tilanteessa, jossa lopputulos muotoutuu vähitellen eikä ole ennalta selvästi määriteltävissä. Tällainen voisi olla vaikkapa pro-gradututkielman kirjoittamisprosessi. Opiskelija aloittaa työnsä alustavalla idealla, mutta tutkimuksen edetessä sekä tutkimuskysymys että analyysirakenne saattavat muuttua useaan otteeseen. Tämä tapahtuu tämän opiskelijan saaman palautteen, uusien havaintojen ja argumenttien muokkausten kautta. Sitten voi olla vaikkapa luovaa suunnittelua, taiteellinen tai arkkitehtoninen suunnittelu. Se ei yleensä etene suoraviivaisesti, vaan kehittyy lukuisten luonnosten palautteen ja uudelleentyöstämisen kautta. Strateginen päätöksenteko erilaisissa organisaatioissa on myös hyvä esimerkki dialektisesta prosessista. Yritysten ja poliittisten toimijoiden on usein muokattava suunnitelmia vastaamaan sekä ulkoisia, vaikka markkinatilannetta, lainsäädäntöä, että sisäisiä organisaation tavoitteita ja resursseja vastaaviksi. Dialektinen haaste voi myös liittyä tämmöisiin laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten ilmastopolitiikkaan tai kaupunkisuunnitteluun, joissa ratkaisut eivät ole valmiiksi annettuja, vaan kehittyvät jatkuvan vuoropuhelun ja kompromissien kautta. Ongelman luonteeseen vaikuttavat ratkaisevasti yksilön aiemmin omaksumat tiedot ja taidot. Se tarkoittaa totta kai sitä, että mikä on yhdelle henkilölle synteettinen haaste, voi toisella olla interpolointihaaste. Tämä tarkoittaa, että ongelman vaikeus ei ole absoluuttista, vaan suhteellinen ongelmanratkaisijan osaamiseen ja kokemukseen nähden. Esimerkiksi ammoniakin valmistus. Voi olla kemistille pelkkä interpolointihaaste. Hän tuntee Haber-Bosch-prosessin ja tietää, miten eri vaiheet on yhdistettävä saadakseen lopputuotteen. Sen sijaan henkilölle, kuten vaikkapa minulle, joka ei ole koskaan opiskellut kemiaa, ongelma on synteettinen haaste, koska tarvittavia operaatioita ei ole vielä opittu, eikä niitä voi suoraan yhdistellä tunnetusta menetelmistä. Reaalimaailman ongelmat harvoin rajoittuvat yhteen haasteeseen totta kai, vaan ne koostuvat usein useista eri haastetyypeistä, jotka kietoutuvat yhteen. Yksi osa ongelmaa saattaa olla interpolointihaaste, kun taas toinen edellyttää synteettistä tai dialektista lähestymistapaa. Otetaan nyt vaikkapa kolme erilaista esimerkkiä monimutkaista ongelmista ja haasteiden kombinaatioista. No totta kai ensimmäisenä tulee meille mieleen ilmastonmuutoksen torjunta. Hiilineutraalisuustavoitteet voivat olla interpolointihaaste. Tiedämme, mitä teknologioita ja toimintatapoja voimme käyttää päästöjen vähentämiseen. Uudet innovaatiot, kuten hiilidioksidin sitominen ilmakehästä tai kestävät energiatuotantomuodot, edustavat synteettistä haastetta. Yhteiskunnallisten ja poliittisten päätösten muotoilu edellyttää dialektista prosessia, jossa eri intressit ja näkemykset kohtaavat ja muodostavat asteittain kehittyvän ratkaisun. Toisena esimerkkinä voisi olla yrityksen strateginen muutos. Jos yritys haluaa siirtyä perinteisestä kivijalkakaupasta verkkokauppaan, osa ongelmaa on interpolointihaastetta. Tiedetään, miten verkkokauppa teknisesti rakennetaan. Markkinointistrategian ja asiakaskokemuksen muotoilu saattaa kuitenkin olla dialektinen haaste, jossa tavoitetila selkiytyy vaiheittain asiakaspalautteen ja kokeilujen myötä. Ja jos tämä yritys toimii alalla, jossa ei vielä ole digitaalisia jakelukanavia, Tämä voi vaatia synteettistä haastetta, eli uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Ja kolmantena akateeminen tutkimus. Kirjallisuuskatsauksen tekeminen on usein interpolointihaaste. Tiedetään, että tutkimuksia on saatavilla ja ne on vain löydettävä ja järjestettävä loogisesti. No, tutkimusmenetelmien ja metodien kehittäminen voi olla synteettinen haaste, jos sopivia menetelmiä ei ole valmiiksi olemassa johonkin tiettyyn kysymyksen asetteluun liittyen. Kokonaisen argumentatiivisen linjan rakentaminen väitöskirjaan esimerkiksi voi vaatia dialektista haastetta, jossa ajattelu muovautuu jatkuvan arvioinnin ja keskustelun tuloksen. Koska ongelmat voivat sisältää erilaisia haasteita, yksi keskeinen taito ongelmanratkaisussa on kyky tunnistaa, minkä tyyppisten haasteiden kanssa ollaan tekemisissä. Tämä vaikuttaa suoraan siihen, millainen lähestymistapa on sitten sitä myöten tehokkain. No, interpelointihaasteessa ratkaisu löytyy tehokkaasta organisaatiota, organisoinnista ja optimoinnista. Synteettisissä haasteissa taas on tärkeää keskittyä uuden tiedon ja menetelmien kehittämiseen. Ja dialektisissa haasteissa ratkaisut eivät ole yksilökeskeisiä, vaan edellyttävät vuorovaikutusta, kritiikkiä ja asteistaista kehittymistä. No, jos ongelmanratkaisija tunnistaa väärin tai kohtaamansa haasteen luonteen, hän saattaa käyttää vääriä strategioita. Esimerkiksi jos synteettinen haaste yritetään ratkaista pelkästään interpoloinnilla, saatetaan päätyä umpikujaan, koska tarvittavia operaatioita ei ole vielä olemassa. Monimutkaisissa ongelmissa erilaiset haastetyypit kietoutuvat aina toisiinsa ja tehokas ongelmanratkaisija osaa siirtyä näiden eri lähestymistapojen välillä aina tilanteen mukaan. Jäsennellyistä ongelmista lähtötilanne, tavoitetila ja ongelmanratkaisu tarvittavat operaatiot ovat tarkasti määriteltävissä. Nämä ongelmat ovat yleensä luonteeltaan teknisiä tai matemaattisia, ja niiden ratkaiseminen edellyttää loogista päättelyä ja tunnettujen sääntöjen soveltamista. Siinä on siis selkeästi määritetty lähtötila, tiedetty tavoitetila, rajallinen määrä ratkaisumenetelmiä, oikea, tyypillisesti oikea tai väärä ratkaisu. No, matemaattiset ongelmat, mitä ilmeisemmin on tällaisia, yksinkertaisimmillaan. Reittisuunnittelu, mekaaniset ja tekniset ongelmat, standardisoidut kokeet ja testit, joissa on siis aina yksi oikea vastaus. No, näissä tapauksissa ongelmanratkaisijan tehtävä on aina löytää oikea ratkaisu tunnetuista vaihtoehdoista. No, sitten on jäsentymättömiä ongelmia, jotka on monimutkaisia, koska niissä lähtötilaa, tavoitetilaa tai ratkaisumenetelmiä ei voida määritellä yksiselitteisesti. Ongelmat voivat olla monitulkintaisia ja ne sisältävät lukuisia ulottuvuuksia, joita ei välttämättä ole edes tunnistettu ongelmaa kohdatessa. Siis näille, tälle jäsentymättömille ongelmille on keskeistä epäselvä ja moniselitteinen lähtötila, avoin tavoitetila, useita mahdollisia ratkaisuja tai ratkaisumenetelmiä, ei välttämättä yksiselitteistä lopputulosta. No, esimerkkiä varmasti on helppo jo tässä kohtaa kuulijankin ajatella, mutta te voitte nyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen nostaa tähän yhdeksi äärettömän hyväksi esimerkiksi tästä. Toisaalta myöskin koulutuspoliittinen kehittäminen, joka on jatkuvasti mediassakin keskustelussa. Samoin kuin myöskin konfliktin ratkaisu kansainvälisessä politiikassa. Tällainen jäsentymättömän ongelma ratkaiseminen vaatii poikkeuksetta luovuutta, kriittistä ajattelua ja vuorovaikutusta. Koska kuten jo aikaisemmin on sanottu, niin niissä ei voi edetä pelkästään tunnettujen sääntöjen pohjalta ja niiden soveltamisen avulla. No, harvat reaalimaailman ongelmat ovat täysin jäsenneltyjä tai täysin jäsentymättömiä. Useimmat ongelmat sijoittuvat jälleen janalle, jossa ne voivat sisältää sekä jäsenneltyjä että jäsentymättömiä osia. Esimerkkinä vaikka yhteiskunnallinen päätöksenteko. Meillä on jäsennelty osuus, joka on lainsäädännön laatimisessa on selkeät menettelytavat ja juridiset rakenteet. Ja sen jälkeen meillä on tämä jäsentymätön osa, joka on lainsäädännön vaikutuksia kansalaisten käyttäytymiseen on vaikea ennustaa. Ja eri intressiryhmien näkökulmat tekevät päätöksenteosta aina monimutkaista. No koska tämä jäsenet ja jäsentymättömät ongelmat eroavat toisistaan, myös niiden ratkaisutavat poikkeavat merkittävästi. Jos ajatellaan niin, että meillä on nämä ongelmatyypit, jäsennellyt ongelmat ja jäsentymättömät ongelmat, niin ratkaisut, strategiat ja tyypit on hyvin eroavat. Eli jäsennellyissä ongelmissa ollaan tekemisissä hyvin tyypillisesti analyyttisen ja loogisen päättelyn kanssa, algoritmien, sääntöjen soveltamisen parissa työskennellään. Toisaalta jäsentymättömissä ongelmissa me ollaan luovassa ajattelussa. Siellä on se iteratiivinen prosessi, kehkeytyminen, vuorovaikutus ja kriittinen arviointi. Eli jäsennellyssä ongelmassa ongelmanratkaisija voi soveltaa aiemmin opittuja sääntöjä ja menetelmiä, kun taas jäsentymättömässä ongelmassa hän joutuu kehittämään koko ajan uusia strategioita ja arvioimaan vaihtoehtoja jatkuvasti. Ongelmat voidaan luokitella myös niiden monimutkaisuuden ja pysyvyyden ominaisuuksien mukaan. Tämä jako auttaa ymmärtämään, kuinka erityyppiset ongelmat vaativat erilaisia lähestymistapoja ja ratkaisuja. Monimutkaisilla ongelmilla on useita muuttujia, joiden väliset suhteet ja yhteydet ovat usein epäselviä. Näissä ongelmissa muuttujien välinen vuorovaikutus voi olla monivaiheista ja dynaamista, eli ne voivat muuttua ajan myötä. Tällaisten ongelmien ratkaiseminen ei ole suoraviivaista, koska niissä on aina läsnä monenlaisia ulottuvuuksia ja ennustamattomia tekijöitä. Eli tämmöisille monimutkaisille ongelmille niiden keskeisiä piirteitä on juuri muuttujien moneus, dynaamisuus, monivaiheisuus ja ennakoimattomuus. No, esimerkkejä tämmöisistä monimutkaisista ongelmista on tietenkin maailmanpoliittiset ongelmat, talouskriisit ja tyypillisesti tieteen ja teknologian kysymykset. Tässä monimutkaisissa ongelmissa ei riitä pelkkä looginen päättely ja vakiintuneet ratkaisut. Ratkaisijat joutuvat aina arvioimaan useita vaihtoehtoja, kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja ja tarkastelemaan ongelmaa useista näkökulmista. Toisaalta yksinkertaisemmissa ongelmissa on yleensä vähemmän muuttujia ja niiden välinen vuorovaikutus on aina selkeämpää. Tällaiset ongelmat ovat tyypillisesti pysyviä ja staattisia, sillä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot ja menetelmät ovat hyvin tunnettuja, eikä niitä tarvitse jatkuvasti mukauttaa ulkoisiin muutoksiin. Näille on keskeistä, siis tämä muuttujien vähyys, staattisuus ja ennustettavuus. Esimerkkiä tällaista yksinkertaisista ongelmista voisi olla matemaattiset laskutehtävät, käsityö- ja rakennusprojektit, erilaiset rutiinin mukaiset tarkastukset, huollot esimerkiksi autoissa ja näin päin pois. Eli yksinkertaisessa ongelmassa on yleensä aina yksi oikea ratkaisu ja selkeä polku, jonka avulla voidaan päästä tavoitetilaan. Ja ratkaisija voi käyttää standardisointia, tunnettua tekniikkaa ja kaavoja, jotka takaavat, että ongelma tulee ratkaistua niin kuin ennustettavalla tavalla. Monet yhteiskunnalliset ja poliittiset ongelmat kuuluvat monimutkaisten ongelmien kategoriaan. Erityisesti vaikkapa demokratia ja sen käytännöt ilmentävät monimutkaisia ongelmia, sillä ne sisältävät useita muuttujia, ristiriitaisia intressejä ja jatkuvasti muuttuvan ympäristön. Siellä on monia osapuolia, intressejä. Siis demokratian toteutuminen ei ole vain lainsäädännön kysymys, vaan siihen liittyy myös kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. eri väestöryhmien tarpeet ja oikeudet on otettava huomioon ja lisäksi pohdittava demokratian toimivuutta eri aikakausina ja eri poliittisissa ympäristöissä. Demokraattiset prosessit voivat kehittyä yllättävillä tavoilla ja valtiollisten päätöksentekijöiden valinnat voivat tuottaa muutoksia yhteiskunnassa, jotka ikään kuin tuloksia on vaikea arvioida ennalta. Eri poliittisten puolueiden ja kansalaisryhmien tavoitteet saattavat olla ristiriidassa keskenään, mikä tekee demokratian toteuttamista monivaiheista ja haastavaa. Poliittiset ongelmat, kuten vaikkapa globalisaatio, ilmastonmuutos, kansainväliset konfliktit, ovat myös esimerkkejä monimutkaisista ennakoimattomista ongelmista, joiden ratkaisut eivät ole selkeästi määriteltävistä. Tällaisten ongelmien ratkaisussa joudutaan usein yhdistämään erilaisia lähestymistapoja. Ratkaisujen löytäminen voi olla pitkäkestoinen prosessi.